Салам, әзіз мұштақлар. Сіз білін енеді дұшышып тұранымыздан өрән шат. Әзіз доғылар, Ата Құдай, оғыл ве мұқаддес рух, әр бір Құдайың перзентіні, Месихті толы кәмірліге етірмек ве мүмкіншілік бермегіне қарашып, Масихийнің үрегінде яшыяр. Текеппірлік бұл хем көплеп Масихилерің мұқаддес руха долмағына бөвет болияр. Текеппірлік шейтан еден гүнәді. Текеппірлік адам ата ве мама хова өзлері болман зады, болмағыны ислеп еден бірінші гүнәсіді. Текеппірлік кішіні Құдайдан дашлаштырмақ исасыдыр. Өзі меркезлешен діңе өзіні білиян Месихи Құдай білен арағатнашықта болып білмейер. Құдай текеппірлері қаршыдыр, емма песпәл адамлара мерхемет едіендір дейіп, язылан 1 Петрус кітапының 5-ші бап 5-ші аятында. Инсани қорқи көплеп мәсихилері мұқаддес руха долмаға бөвет болияр. Инсани қорқи дұзаға түшіріяр. Бүгінгі күндегі ең ұлы хелекчіліклерден бірі мәсихилер арасындағы мәсихилер жемағаты ақлақ ве қадалары доғыры елмейен умуми адатларыдыр. Көп мәсихилер өзгермектен қорқиярлар. Бізі сөйен ве біз үшін өзін құрбан еден үшін шаятлық бермегі ұтаниярлар. 1 Петрус кітапының 2 бап 9 аятында бізе нәмі дейленіні ятлан. Әмма сіз бейлі дәлсіңіз, чүнкі сіз сайланып сечілен халқсыңыз. Сіз патшаның руханилары, мұқаддес милет, Құдайы дегішлі халқсыңыз. Құдай сізі қараңғылықтан өзінің ажайып нұрыны чағырды. Сіз оның шан шоқыратыны ұғлан етмек үшін сайланып сечіленсіңіз. Реп өзіннен қорққанлардан, оның садық сөйгісіне ұмыт бағылайанлардан кейп чағы болар. Зебур 146 бап 11 аят Иса «Кім меннен ве менің сөзлерімнен ұтанса, инсан оғлы да өзінің, атасының ве мұқаддес періштелерінің шоқыраты білен келен махалы оннан ұтанар» дейін. Лука кітапы 9 бап 26 аятында «Көп мәсихилер өзлерінің мәсихи доғылары ве башқалар олары мұқаддес руха долмағына фанатик дейіп ойламақларыннан қорқиярлар. Гізлин гүна икрар еділмедік гүна месихилері мұқаддес руха долмағына йол бермейер. Белки Құдай сізе кімдір адына дүшірін яланыңыз яда, қайтарып бермедік орланын мал яда, пул хақта, ахлақсыз ишіңіз, сыйнаға уланлиян хилегерлік яда башқа көп оның өңінде ықрар болмағыңызды ислән херекетлеріңіз хақта ятлаттандыр. Бұлары доғырламақ мақсадында ол сіз адалатсызлық еделлер тарапы алып бармағы мүмкін. Егер шоның ялы болса, сіз оңа табын болын. Біз бұз атлары достларымыз яда башқа бірлерінден яшырмағымыз мүмкін йөне Құдайдан яшырып білмейіз. Құдайы аян болмас мыды бой? Ол біляра үректегі сырлары Зебур 33 бап 22 аяты. Әзіз доғалар, шоның білен бүгінгі мавзуғымыз өз соңына етті. Хош сағаман болың.